Yle Puhe. Politiikka Radio.
Voidaanko yhteiskunnan avoimuutta puolustaa rajoittamalla kansalaisten oikeuksia terrorismin takia? Entä jos turvapaikanhakija sortuu Suomessa rötöksiin, kohdellaanko häntä samalla tavalla kuin Suomen kansalaista? Tämä on Politiikka Radio. Politiikka Radion studiossa Tapio Pajunen. Ja tervetuloa Politiikka Radioon sisäministeri Petteri Orpo kokoomuksesta.
Kiitoksia.
Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Tämä tuntuu pätevän tähän nykyiseen pakolaiskriisiin. Siitä nimittäin käytetään aika monenmoista nimitystä. Siis usein puhutaan siirtolaiskriisistä tai maahanmuuttokriisistä. Ja viime viikolla esimerkiksi valtioneuvoston tiedotteessa puhuttiin muuttoliikekriisistä. Tänään hallituskumppanisi perussuomalaisten eduskuntaryhmä mainosti tiedotustilaisuuttaan tai keskustelutilaisuuttaan oikeastaan, jossa puhuttiin siirtolaiskriisistä ja muuttoliikkeestä. Niin Petteri Orpo, sisäministeri, mistä kriisistä tässä sinun mielestäsi on kyse?
No ehkä tämä nimien määrä tälle kriisille kertoo siitä, että on niin kompleksinen ja monipolvinen. Se on niin paljon ulottuvuuksia. Me puhumme mielelläni itse muuttoliikekriisistä tai pakolaiskriisistä. Se tärkeintä on, että tulee asia selväksi, mutta tämä on kompleksinen asia, niin paljon eri ulottuvuuksia.
No millä tavalla hallituksessa on sitten tarve ikään kuin selittää tätä kriisiä kansalaisille, kun hallituksen tiedotteessa puhutaan muuttoliikekriisistä, esimerkiksi tämän pakolaiskriisin sijaan tuossa EU-päätöksenteossa kuitenkin puhutaan yleensä aina pakolaiskriisistä, refugee crisis on se termi.
Joo, EU-pöydissä niin se on se otsikko, minkä alla kokoonnutaan, että ehkä se kotimaisesta tulokulmasta niin tämä näyttää enemmän muuttoliikkeeltä Suomeen kuin ehkä niin suoraan pakolaiskriisiltä. Varmasti se retoriikassa on eroja, että toisaalta haluaa painottaa sitä, että on kyse pakolaisuudesta, ollaan, lähdetään pakoon sotaa, vainoa, luonnonkatastrofeja, tai toinen haluaa nähdä tämän enemmän muuttoliikkeenä Suomeen. Että tässä voi olla tällaisia sävyeroja.
No jos sitä ihan sitä ilmiötä tarkkaan katsotaan, niin kummasta sinun mielestäsi on kyse?
Kyllä tässä on taustalla valtava humanitaarinen kriisi Euroopan ympäristössä, eli pakolaiskriisi on se perimmäinen syy. Meillä on järkyttäviä konflikteja, Syyrian sota, Irakin vaikea tilanne, Afganistanin sodat, Pohjois-Afrikan epävakaus, niin edelleen. Ne on ajanut miljoonat ja kymmenet miljoonat ihmiset kodeistaan ja pakolaisleireillä elää miljoonia ihmisiä. Kyllä se on se perimmäinen syy, mutta sitten on samaan aikaan myöskin se ilmiö, että ihmiset saavat nykyistä tiedonvälityskanavien kautta entistä paremmin tietoa siitä, että millaiset olot Euroopassa on, miten Euroopasta voi hakea turvapaikkaa, millaiset on eri Euroopan maiden turvapaikkapolitiikan linjaukset ja mahdollisuudet. Voidaan pitää yhteyttä Afrikasta sukulaisiin Suomeen tai Ruotsiin kysellä, että millaista siellä on ja miten sinne pääsee. Eli kyllä tässä samaan aikaan niin meillä on myöskin suuri tällainen niin kuin muuttoliike tämän pakolaisuuden rinnalla, ja se asettaa tähän jonkun suuren haasteen siinä, että miten me tätä asiaa käsitellään, miten me siihen suhtaudutaan, millaisia toimenpiteitä me tehdään, kun samaan aikaan pitäisi pystyä auttamaan. Mutta me ei voida samaan aikaan ottaa kaikkia Suomea, jotka Suomeen haluaisi, tai Eurooppaa, vaan meillä on tiukat selkeät järjestelmät siinä, että me pystymme erottamaan ne, jotka ovat todellisen avun tarpeessa, ja keskittymään heihin.
Tässä on tietysti tämä perustotaan ero on se, että ilman tätä pakolaiskriisiä, niin olisiko muuttoliikekriisiä?
Niin, se on erittäin hyvä kysymys. Musta kyllä tuntuu, että tämä maailma on muuttunut sillä tavalla, että tämä muuttoliikepaine muuttaa Eurooppaa muualta. Niin se on tullut pysyväksi ilmiöksi. Meidän pitää oppia tavallaan elämään sen kanssa ja meidän pitää pystyä.
Eli ohimenevästä ilmiöstä ei ole kysymys, niin?
Ei ole ohimenevä ilmiö. Tämä on tullut jäädäkseen tämä ilmiö, koska ihmiset tietää tänä päivänä. Ihmiset osaa tulla. Matkustamisesta Eurooppaan on tullut miljardiluokan bisnes, ja tosiaan kuin sanoin, niin tieto välittyy. Että vaikka kriisejä, Syyrian on kriisi esimerkiksi, saataisiin ratkeamaan, mikä sinänsä näyttää vähän epätoivoiselta, niin se poista sitä, etteikö Eurooppaan tule kohdistumaan suuri muuttopaine myöskin tulevina vuosina, vuosikymmeninä. Vielä yhtenä tähän nostaisin esiin Afrikan suuren väestökasvun, joka tulee jatkumaan seuraavia vuosia ja vuosikymmeniä, toisaalta taas ilmastonmuutoksen, joka vaikeuttaa ihmisten elinoloja esimerkiksi Afrikassa, että näitä syitä löytyy ja Euroopan pitää pystyä vastaamaan tähän paineeseen.
Onko tosissaan näkemys tavallaan näin lohdutun, että vaikka näiden kohdemaiden tilannetta pystyttäisiin parantamaan, niin silti virrat kohti Eurooppaa niin eivät pienenisi?
En näe lohduttomana ollenkaan. Mä toivon, että Eurooppa ja kansainvälinen yhteisö on herännyt tämän kriisin myötä siihen, että meidän täytyy tehdä paljon paljon enemmän, että me autetaan ihmisiä heidän lähtömaissaan. Parannetaan näiden lähtömaiden oloja, ratkotaan paljon voimallisemmin näitä sotilaallisia kriisejä, autetaan maita kehittymään niiden omista lähtökohdista, ja minusta tässä on nyt herätty Euroopassa. Meidän on tehtävä enemmän muiden auttamiseksi.
Tämä EU-taso on aivan avainasiassa tässä. Kokoonnuttu EU-sisäministerien kanssa viime viikolla, ja EU-tasolla tämä ongelma on, että näitä pakolaisvirtoja pitäisi kontrolloida paremmin, mutta samalla se pitäisi pystyä ylläpitämään myös näitä eurooppalaisia saavutuksia, kuten tätä ihmisten vapaata liikkuvuutta.
No kyllä.
Millä tämä taikatemppu tehdään?
Sitä tässä on nyt puoli vuotta mietitty, mutta kyse on nimenomaan just siitä, että kun meidän ulkorajavalvontamme on ne kaikkea Kreikassa, myöskin osittain Italiassa se on pettänyt, ja sekä EU että samalla Schengen-alueelle tullaan kuin kävelemällä, ja ihmisiä ei rekisteröidä, kun he tulevat EU- ja Schengen-alueelle. Josta seuraa se, että meidän EU-alueen, Schengen-alueen sisällä on satoja tuhansia ihmisiä rekisteröimättä, josta me emme tiedä, keitä he ovat ja minne he ovat menossa. Eli silloin tämä vapaan liikkuvuuden keskeinen elementti horjuu. Koska se nimenomaan tarkoittaa sitä, että EU-alueen sisällä voi vapaasti liikkua, mistä me olemme saaneet nauttia, joka on ehdottomasti Suomellekin ja suomalaisille suuri etu. Siksi se, mitä pitää tehdä, on se, että me saamme nämä omat järjestysysteemimme toimimaan, ulkorajavalvonta. Ihmiset tulevat laillisia maahantuloreittejä, heidät rekisteröidään normaalisti. Me tiedämme, ketä kulkee, silloin me voimme taas turvallisin mielin jatkaa tämän tärkeän vapaan liikkuvuuden ylläpitoa.
Tämä siirtolaiskriisi, pakolaiskriisi, niin se vaatii koko EU-laajuisen ratkaisun. Siitä on kaikki yhtä mieltä. Mutta Petteri, eikö ole niin, että sellainen on vielä varsin kaukana? Meillä on unionissa 28 erilaista politiikkaa tässä asiassa. Pelkästään komissio ja Euroopan parlamentti ajattelevat aika lailla eri lailla tästä asiasta. Saatte sitten jäsenmaat. Ja kuten tiedetään, niin Suomenkin tämä hallitusohjelman linja turvapaikanhakijoiden näistä vapaaehtoisista siirroista EU:n sisällä, niin se meni rikki, vaikka sinä et kokouksessa äänestänytkään. Tosin sanoen Suomi asettuu poikkiteloin tässä kyseisessä ratkaisussa.
Taas kerran sen, että mehän olimme samaa mieltä siitä, että osallistutaan sisäisiin siirtoihin. Sitouduimme ottamaan 2400 turvapaikanhakijaa. Tämä oli hallituksen yhteinen linja, mutta se, mikä oli hallitusohjelma, se mikä minua sitoi, oli se, että hallitus ei hyväksynyt pakottavaa mekanismia, ja siksi me jouduin pidättäytymään äänestyksestä, mutta siitä tuli tämä hieman erikoinen tilanne. Mutta
tämä kuvaa tätä Eurooppa-tasosta ongelmaa, joo, kyllä, asian ympärillä.
Kyllä, mutta kyllä meillä on kuitenkin nyt tällä hetkellä siellä sisäministeriön pöydässä, perjantainakin oli hyvin yhteinen näkemys siitä, että mitkä ne keinot on, ne pitää vaan saada toimeen. Eli siis lähtömaiden tilanne on tietenkin se, mistä lähdetään liikkeelle. Seuraava vaihe, joka on nyt kähtänyt hyvin eteenpäin, on sopimus Turkin kanssa, koska Turkki on aivan avainkysymys Euroopan osalta. 2,5 miljoonaa pakolaista Turkin leireillä. Turkki pystyy myöskin auttamaan meitä siinä, että Kreikkaan ei tule holtittomasti väkeä. Sen jälkeen Kreikan rajavalvonta ja siellä ihmisten rekisteröinti näissä hotspoteissa, siinä on nyt päästy eteenpäin, koska Kreikka vihdoin hyväksyi sen, että muut Euroopan maat tulevat Kreikan alueelle tekemään tätä asiaa, kun he eivät ole siihen itse kyenneet. Sen jälkeen me päästään siihen tilanteeseen, että tämä hallitsematon laiton maahantulo Euroopan alueelle saadaan vähenemään, joka mahdollistaa sen, että me pystymme palauttamaan uskottavuuden sekä Dublin-sopimukseen että Schengen-sopimukseen, ja määrät tänne Pohjolaankin silloin tulevat vähenemään. Tähän liittyy se vaara, että on opittu, että muuttoliike hakee hyvin nopeastikin. Tämän kriisin aikana se on nopeasti vaihtanut suuntaa nämä virrat, ja meidän täytyy hyvin tarkkaan katsoa, että jos tämä Turkki-Kreikka-suunta menee kiinni, lisääntyykö silloin paine keskeisellä Välimeren reitillä kohti Italiaa, tai mikä ehkä Suomen kannalta on suurempi kysymys, että siirtyykö muuttoliike enemmän itään.
Onko näissä pöydissä, missä itsekin olen nyt trampannut, niin onko se ikään kuin poliittinen ajattelu ikään kuin yhtenäistynyt tämän kriisin edessä, noin niin kuin EU-tasolla?
Että se on yhtenäistynyt. Keinoista ollaan hyvin samanmielisiä, ja ehkä kuvaa se, että kun se Turkki-sopimus syntyi, niin Kreikkaan kohdistui viimeisten parin viikon aikana massiivinen paine, joka pakotti Kreikan hyväksymään sen, että me menemme muut hoitamaan sinne asioita. Ehkä se, missä on se ongelma EU:n sisällä, niin se liittyy nimenomaan tähän vastuujakoon, koska nyt tämä muuttopaine, se kohdistuu, on Länsi-Balkan, josta tullaan Eurooppaan, mutta sen jälkeen nämä kohdemaat ovat Itävalta, Saksa, Hollanti, Ruotsi, Suomi, Norja. Ja ne maat, jotka ovat nyt tämän muutto, eivät ole kohdemaita, niin he onkin sanoneet, että vähän kuin ikään kuin hengitystään pidättävät, että heitä ei huomattaisi. He eivät mielellään, on nähtävissä, että he eivät mielellään tähän ole niin innostuneita taas vastuujaosta. Mutta kyllä keinot, millä saadaan muuttoliike hallintaan, niin siitä, niistä ollaan armoa yksimielisiä.
No palataan tähän kotimaahan. Siis hallitus tiedotti hetki sitten uusista maahanmuuttopoliittisista linjauksista, jossa muun muassa kiristetään edelleen perheen yhdistämisen edellytyksiä. Kuinka kovista kiristyksistä, Petteri Orpo, on kyse?
Me tiedotimme tänään turvapaikkapoliittisesta toimenpideohjelmasta. Et kun maahanmuuttopolitiikka on paljon laajempi kysymys, se pitäisi sisällään työperäistä maahanmuuttoa ja erilaisia asioita. Tässä toimenpideohjelmassa me keskitymme erityisesti toimenpiteisiin, joilla tämä turvapaikkapolitiikka saadaan parempaan järjestykseen. Meille on tullut tänä vuonna jo 32 000 turvapaikanhakijaa. Se, miten, millä perusteella turvapaikan saa, miten prosessit kulkee, miten oikeusprosessit näissä valitustapauksissa, miten vastaanottokeskukset toimii, miten niitä järjestetään, miten palautuspolitiikkaa tehdään. Tämä on laaja toimenpidekokonaisuus, joka liittyy nimenomaan turvapaikkapolitiikkaan. Sen sisältää useita lainsäädäntöhankkeita, jotka kiristävät suomalaista turvapaikkapolitiikkaa. Toisaalta ne tähtäävät siihen, että me pystymme huolehtimaan kansalaisten turvallisuudesta, yleisestä turvallisuudesta Suomessa ja yhteiskuntajärjestyksestä. Ja vielä painotan sitä, että erikseen on laajempi maahanmuuttopoliittinen kokonaisuus, jossa on sitten enemmän kotouttamista ja laajempi tämä maahanmuuttoa. Tämä tilanne on hyvin haastava Suomelle. Meillä on viime vuonna Suomeen tuli 3500 turvapaikanhakijaa, nyt jo 10-kertainen määrä kohta. Niin se vaatii meiltä poikkeuksellisia toimia poikkeuksellisissa tilanteissa, jotta me pystymme tämän hallitsemaan, erottamaan joukosta tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti ne ihmiset, jotka ovat todellisen avun tarpeessa, jotka suojelun saavat, ja sitten keskittyä heidän kotouttamiseen. Ja ne, joilla edellytyksiä täytyy, niin heidät tehokkaasti palauttamaan kotimaihinsa.
No kuinka poikkeuksellista toimista on kysymys? Ikään kuin kouluasteikolla 4-10, niin kuinka kireällä tämä hallituksen maahanmuutto tai tämä turvapaikkapolitiikka on nyt tämän päivän linjausten jälkeen viritetty?
No en mä osaa sille numeroa sanoa. Tässä on...
Onko varaa kiristää? No, vai onko se vedetty aivan tappiin?
On vaikea sanoa. Minusta on hyvin pragmaattinen lähestymiskulma näihin, että katsotaan kun tämän kokoisen tämän linja sieltä Euroopasta Suomeen. Ja sitten kun ihmiset ovat Suomeen päässeet, niin miten heidän asioitaan hoidetaan. No, me ollaan palasteltu koko tämä ketju ja mietitty jokaiseen palaan sille sopivia ratkaisuja. Käytännönläheisiä, selkeitä ratkaisuja ja minusta on vaikea niin kuin määritellä tämmöisellä niin kuin tiukka, löysä linjalla tätä. Minusta on paremminkin tämmöinen
enemmän pragmaattinen.
Pragmaattinen, päättäväinen linja, jossa tarkoituksena on todella löytää ne, jotka todellisen avun tarpeessa ovat ja he keskittyvät edauttamiseen. Mutta tietenkin myöskin, mikä on, se on ehkä sitä tiukkaa linjaa, että kyllä me lukuisilla toimenpiteillä pyritään siihen, että me saamme merkittävällä tavalla pienenemään tämän laittoman maahantulon ja ylipäänsä turvapaikanhakijoiden määrän, koska kyllä tällä hetkellä Suomeen tänä vuonna tullut määrä on niin suuri, että on selvää, että emme mekään niin kuin määräämme enempää kestä. Siksi meidän on pakko saada nämä määrät pienenemään ja siihen tämä toimenpideohjelma muun muassa tähtää.
Mikä siinä on keskeisin toimi tässä suhteessa?
No, tämä menee nyt siihen eurooppalaisiin toimiin. Kyllä me lähdetään siitä, että kaikkein keskeisintä on kuitenkin se, että Schengenin ja Dublinin periaatteista pidetään kiinni ja Eurooppaan ei tällaista rekisteröimätöntä turvapaikanhakijoiden virtaa tule, joka sitten päätyy kohdemaan Suomeen, vaan että koko rajalla valvonta toimii.
Ulkorajalla.
Ulkorajoilla valvonta toimii ja sitten sen lisäksi niin jäsenmaiden pitää tehdä se, mihin me ollaan yhdessä sitouduttu. Eli ulkomaalaisvalvonnalla tavoitetaan ja rekisteröidään Euroopan maiden alueella olevat turvapaikanhakijat, jolloin tällaista läpivirtausta Suomeen asti ei enää tulisi. Se on kaikkein keskeisin asia. Sitten sen jälkeen on kyse siitä, että ne, jotka kuitenkin Suomeen asti tulevat ja täältä turvapaikkaa hakevat, joka meidän on Geneven sopimuksen mukaisesti selvitettävä tarve suojeluun, niin se, että miten me sitten heidän asiansa hoidamme ja heidän kanssa pärjäämme.
No se, mikä tässä viime päivinä on puhuttanut, on turvapaikanhakijoiden rikokset ja niiden vaikutus oleskeluluvan saantiin. Niin Petteri, jos turvapaikanhakijalla on perusteet turvapaikkaan, eli pakolaisstatukseen, niin onko niin, että sitä ei voida jättää myöntämättä edes törkeän Suomessa tehdyn rikoksen takia?
Kyllä siis tämä pakolaisstatus, jos se täyttyy, niin se turvapaikka on myönnettävä kansainvälistä sopimusta perusteella. Mutta jos Suomessa syyllistyy törkeään rikokseen, niin siihen me valmistelemme lainsäädäntömuutosta, jolla voidaan poistaa maasta. Mutta jos Suomessa rikoksen tekee, niin minun oikeustajuni sanoo, että se tuomio siitä, rangaistus pitää Suomessa myös kärsiä.
Mitä tuo Geneven pakolaissopimus tästä kertoo?
En osaa ihan tarkasti tuohon vastata. Meillä on tämä lainsäädäntöhanke tällä hetkellä käynnissä ja me tullaan hyvin tarkkaan katsomaan, mitä kansainväliset sopimukset meiltä edellyttää ja toimimaan niissä rajoissa. Mutta sitten on niin kuin se, että jos syyllistyy rikoksiin Suomessa, niin se vaikuttaa tähän turvapaikkahakemuksen käsittelyyn sillä tavalla, että me voidaan ottaa tällaisen henkilön paperi pinon päälle, käsitellä nopeutusjärjestyksessä. Jos ei turvapaikkakriteerit täyty, niin me voidaan hyvinkin nopeasti silloin sitten evätä ja poistaa maasta. Eli ihan pelkästään tämä prosessin nopeuttaminen on yksi tapa nopeasti reagoida, ja silloin se vaikuttaa, se vaikuttaa prosessiin. Ja se on minusta nyt myöskin tärkeä linjaus, että maahanmuuttoviranomaiset toimivat näin. Ja jos pakolaistatus ei täyty, niin silloin tällä rikoksiin syyllistymisellä on vaikutusta sitten näihin toissijaiseen suojeluun tai humanitaariseen suojeluun.
Mm. No tuossa puhuttiin äsken tuosta unionin ulkorajoista, ja unionin ulkoraja on tuo meidän itärajamme. Ja tässä nyt viime päivinä on tullut sellaisia uutisia, että se on alkanut vuotaa niin sanotusti, tai sieltä tulee maahan enemmän porukkaa kuin aikaisemmin. Onko se alkanut vuotaa?
No meillä on nyt sellainen ilmiö ollut tässä joidenkin viikkoja ajan, että meidän pohjoiselta rajaylityspaikalta, Raja-Joosepista ja vähän Sallasta, niin on tullut päivittää jonkin verran turvapaikanhakijoita Venäjältä. Norjalla tämä sama ilmiö oli tähän asti. Heille Norjaan Venäjältä on mennyt lähes 6000 turvapaikanhakijaa. Mutta tämä on huolestuttavaa, mutta mä halusin korostaa sitä, että meillä on 1300 kilometriä yhteistä maarajaa Venäjän kanssa. Meillä on perustunut se vuosia tai vuosikymmeniä erinomaiseen rajayhteistyöhön. Turvapaikanhakijoita ja laittomia rajaylityksiä on ollut yhden käden sormilla lähes laskettavissa aikaisempina vuosina. Nyt määrä lienee kokonaisuudessaan 300 luokkaa. Olisin vaan tämä määrät sanoa, että ei ole vielä kovin korkeita, mutta se, että Raja-Joosepin kautta kuitenkin päivittäin turvapaikanhakijoita tulee, niin se on huolestuttava asia. Mutta meillä on tiivis yhteistyö ja nyt keskustelu käynnissä Venäjän rajaviranomaisten kanssa. Me luotan siihen, että me löydetään hyvä yhteistyön hengessä, niin tähänkin yhteiset ratkaisut. Sen lisäksi me ollaan selkeytetty meidän omaa lainsäädäntöä. Tulkintaa. Eli jos Venäjältä tuleva turvapaikanhakija on oleskellut Venäjällä pidempään, niin voidaan katsoa, että hänellä on siellä ollut turvaa, niin me voimme hänet palauttaa nopeastikin Venäjälle, ihan niin kuin Norjakin on uutisoinut tekevänsä. Sen lisäksi niin me pyrimme myös niin kuin erittäin nopeaan käsittelyyn heidän osaltaan, ja nyt tässä viime aikoina tulleista ensimmäisiä onkin palautettu jo Venäjälle takaisin.
Petteri Orpo, kuinka suurten paineiden alla hallitus nyt toimii tämän pakolaiskriisin tilanteessa? Meillähän on tiedossa se, että esimerkiksi maahanmuuttopoliittisiin linjauksiin on sisältynyt hallituksen sisällä erimielisyyksiä, ja nyt tässä tietysti niin kuin päivän yksiin uutisiin kuuluu spekulointi siitä, että työ- ja oikeusministeri Jari Lindströmin työtaakka alkaa olemaan ilmeisesti aikamoinen, ja on ollut keskustelussa, että sitä kenties helpotettaisiin jollain tavalla. Onko tässä peräti tulossa ministerivaihdoksia? Mikä se tilanne on?
No emme nyt usko ministerivaihdoksiin, eikä kai tässä keskustelussa ollut siitä kysymys. Lindström, hän tekee hyvää työtä ja hänellä on iso vastuullinen työmaa. Hänellä on työministeri vaativa salkku aikana, jossa Suomessa on korkea työttömyys, neuvotellaan yhteiskuntasopimuksista ja monista työelämän lainsäädännön uudistuksista, ne kuuluu kotoutuspolitiikka ja sitten vielä oikeusministeriö vaativa hallinnonala, että ehkä tässä nyt vain on huomattu se, että nimenomaan tämän maahanmuuton ja miksei sitten näihin työllisyyteen liittyvien asioiden ympärillä on tällä hetkellä erittäin suuri työmäärä ja tietenkin asiat on vaikeita, niin on selvää, että niistä käydään silloin paljon yhteiskunnallista keskustelua, johon ministeriöiden pitää osallistua. Minusta tässä on kyse tästä, että tavallaan pohditaan tämän työmäärän suuruutta, joka tässä tällä hetkellä tähän maahanmuuttoon ja muutamiin muihin kysymyksiin liittyen on.
Onko hallituksen sisällä konkreettisesti puhuttu ministeripaketin muuttamisesta?
Ei ole. Kyllä me Smolnassa paketti tehtiin ja
siinä pysytään loppuun saakka.
Sillä pohjalla me tehdään töitä, että jos sitten 3 S:ää päätyy joihinkin ratkaisuihin, niin se on nämä on heidän näkemyksiä, mutta me paiskimme töitä rivissä ja hoidamme sitä vastuuta, mitä meille kullekin on osoitettu, mutta kieltämättä niin enpä olisi uskonut, että tuskin kukaan muukaan vielä 5 vuotta sitten, kun hallitusohjelma neuvoteltiin, että olemme tällaisen tilanteen edessä. Maailma on ympärillämme muuttunut ja Suomi sitä kautta myös, ja tuskin sellaista aikaa, kuin mikä meillä oli 5 vuotta sitten, niin tuskin sitä ihan samanlaista aikaa enää meille palaakaan. Mutta Suomi on pärjännyt ennenkin muutosten keskellä ja niin me pärjäämme tässäkin. Meillä on erinomaiset viranomaiset, hyvää viranomaisyhteistyötä. Meillä on kansalaisyhteiskunta, joka pystyy ottamaan isoa vastuuta ja näillä näillä elementeillä me pärjäämme tässäkin.
Mutta toisin sanoen, jos 3S eli puheenjohtajat niin päättävät, niin pakettia täydennetään.
En mä sanoisi niinkään, koska ei ole ollut nyt tämän tyyppistä keskustelua muuta kuin ehkä niin kuin taustalla ja jotenkin avauksia siitä, että työmäärä alkaa olla aikamoinen.
Politiikka Radio. Tämä on Politiikka Radio vieraana Politiikka Radiossa sisäministeri Petteri Orpo. Puhutaan terrorismista. Ranskan presidentti vetosi Pariisin terroriskujen jälkeen EU:n turvatakuisiin. Petteri, asettiko tämä Suomen jollain tapaa hankalaa rakoon, kun tiedetään, että tämä kansallinen lainsäädäntömme salli aseellisen avun antamista ulkomailla?
No joo, meillä on tämä lainsäädäntöhanke kesken. Se starttasi jo vuosi sitten ja presidentti kiinnitti siihen huomiota, että se on kestänyt vähän turha kauan. Eli se rajoittaa sitä, että minkälaista aseellista apua me voidaan antaa. Näitä hallituksen piirissä tällä hetkellä selvitetään, käydään keskusteluja Ranskan kanssa, että minkä tyyppistä avusta olisi hyötyä ja mitä me pystymme antamaan kriisinhallinnan puolella. Että sit meillä on ollut koko ajan, me nopeasti selvitettiin, että meillä siviilipuolen turvallisuusviranomaisten apua meillä olisi tarjolla, mutta se ei välttämättä nyt ollut sitä, mitä Ranska tarvitsee. Kyllä mä uskon, että me löydämme tapoja, mikäli Ranskan tarve ja pyyntö pysyy yllä, mutta kieltämättä lainsäädännön keskeräisyys vielä vähän rajoittaa, nimenomaan tässä sotilaspuolella.
Eikö tämä yllättänyt Suomen jollain tapaa aikaa, kun housut kintuissa tämä pyyntö?
No minusta oli harmi, että meillä ei lainsäädäntö ole kunnossa, koska näkisin, että tämä eurooppalainen avunanto, sotilaallinen avunanto, niin se olisi Suomelle erinomainen ratkaisu. Toivon, että todella pikatahtia tämä lainsäädäntö pistetään kuntoon myös, kun se on suomalaisesti aika laajasti hyväksyttävä. Ja uskon, että sillä ajatuksella joskus aikanaan Euroopan unioniin on liityttyy yhtenä keskeisenä elementtinä turvallisuusnäkökulma, että me kuulumme isompaan yhteisöön, joka myöskin tuo meille turvaa, ei pelkästään vapaata liikkuvuutta ja taloudellisia etuja, vaan myöskin turvaa, ja minusta tämä asia pitää hoitaa ensitilassa. Mutta.
Se on aika jännä, että sitä ei vielä ole hoidettu.
No kieltämättä, mutta sen nyt olen tässä politiikouran aikana oppinut, että lainsäädäntöhankkeet on, ne tuppaa kestämään, varsinkin tämän tyyppisissä kysymyksissä, niin siinä pitää tehdä perusteellinen pohjatyö ja tehdä huolellinen lainvalmistelu. Kun meillä on esimerkkejä niistäkin laista, jotka on tehty sitten nopeasti, niin ne ei ole välttämättä tullut ihan priimaa. Mutta, ja me luota siihen, että tämä nyt tehdään niin nopeasti kuin mahdollista, mutta sinänsä harmi, että se ei ollut vielä valmis.
Niin tämä on periaatteessa tietysti on todella iso asia. Siinähän puhutaan siitä, että voiko Suomen puolustusvoimat operoida sotilaallisesti Suomen rajojen ulkopuolella.
No kyllä, siis siitä on nimenomaan kyse, ja minusta kun me ollaan eurooppalaisessa yhteisössä, niin minusta se olisi hyvin, hyvin luonnollista, että myöskin sotilaallista apua voidaan antaa. Esimerkiksi tässä tapauksessa oltaisiin pystytty suoraan vastaamaan Ranskan pyyntöön, tai joitakin aikoja sitten se, mistä tämä uudelleen lähti liikkeelle, oli Ruotsin pyyntö sukellusvene epäilyn yhteydessä.
No kummasta tässä tapauksessa mielestäsi on enemmän kysymys, terrorismia vastaan kamppailusta EU:n sisällä vai kansainvälisestä sotaoperaatiosta?
Myös tässä on kyse sekä, että nämä terrorismin syyt ja se, missä se terrorismi, terroristit, järjestöt erityisesti toimii Afrikassa, Lähi-idäalueella, Syyrian ympäristössä, niin siellä tarvitaan mitä suurimmassa määrin sotilasoperaatiota. Mutta me haluaisin nähdä sen, että kun tullaan Euroopan rajojen sisälle, niin silloin on kyse enemmänkin poliisiturvallisuusviranomaisten operaatiosta terrorismin torjumiseksi. Se, mitä Ranskassa koettiin Pariisin iskujen myötä ja mitä on tapahtunut aikaisemmin Euroopassa näitä iskuja, niin niissä maissa se, ymmärrän senkin, että siellä se tuntuu sodalta. Mutta kuitenkin niin, sinne erityinen sotilaallinen voima ja vahva sotilaallinen voima sinne, missä ISIS ja muut terroristijärjestöt toimii ja tekevät kaameuksiaan. Ja sitten rajojen sisäpuolella vahvaa turvallisuusviranomaisten, poliisiviranomaisten yhteistyötä ja tehdään kaikki terrorismin torjumiseksi ja kitkemiseksi.
No mitä Suomeen tulee, niin Suomessa tämä tiedustelulainsäädännön muutoshanke, niin se eteni jo ennen Pariisin iskuja, mutta mikä on nyt henki, Petteri, eduskunnassa sitten, sinetöivätkö nämä kyseiset iskut lopullisesti tämän paikoin hyvinkin kiistanalaisen hankkeen?
Ei ne sitä sinetöinyt, enkä haluaisi sillä tavalla käyttää myöskään keppihevosena näitä Pariisin iskuja, vaikka ne on tietysti osoitus siitä, muistutus siitä, että miksi ne asiat tarvitsisi olla tänä päivänä kunnossa. Me edetään tässä nyt hyvin päättäväisesti ja minun näkökulmastani me pyritään niin nopea aikatauluun kuin mahdollista näiden tämän siviilitiedustelu, sotilastiedustelun lainsäädännön uudistamisessa itselleni kuuluu vastuulle. Siviilitiedustelu, lainsäädännön uudistaminen. Me ollaan startattu ja nyt startataan parlamentaarista työskentelyä, jossa me ilman hallitus-oppositiorajaa pyritään katsomaan tämä kansallinen kysymys, kansallisesta turvallisuudesta huolehtiminen, siihen liittyvä lainsäädännön uudistustarve. Minun toiveeni on, ja olen sen tälle parlamentaariselle työryhmälle esittänyt, että mikäli nyt sitten hyvän pohjustuksen ja asian perehtymisen jälkeen löytyisi vihreä valo sille, että tämä saadaan eteenpäin ja tällä löytyy laaja parlamentaarinen tuki, niin pitäisi yrittää hoitaa tämä lainsäädäntöhanke nopeutetussa järjestyksessä, koska perustuslaki jouduttaneen siviilitiedustelun osalta muuttamaan, niin se tarkoittaa sitä, että eduskunnasta löytyisi 5/6 enemmistö. Mutta sanon, että olen sanonut heille, että minä edellytän sitä vastausta nyt, mutta toivon, että he pitää ottaa mielessä ja siihen pyritään. Ja mä uskon, että lähiviikkojen, muutaman lähikuukauden parlamentaarinen työskentely ja lainsäädäntöhankkeen esittely, niin se tuo sitten vastauksia, että pystytäänkö tähän, mutta pitäisi sitä aivan välttämättömänä meidän kansallisen turvallisuuden näkökulmasta.
Jos tämä tiedustelu rajataan koskemaan vain vakavaa terrorismia, vakavaa rikollisuutta tai uhkaa kansalliselle turvallisuudelle, niin miten tämän tavallisen lainkuuliaisen kansalaisen tietosuoja taataan?
Tässä on nimenomaan, tämä on tämä avainkysymys, että ne, jotka epäilevät hanketta, niin haluavat täyden varmuuden siitä, että kansalaisen perusoikeudet ja tietosuoja eivät, että niitä ei loukata ja ne taataan. Ja me olemme ottaneet tämän hyvin vakavasti, jotta me saamme sen viranomaisten tarvitseman työvälineen turvallisuuden takaamiseen, niin meidän täytyy tehdä niin uskottava kokonaisuus siitä yksilön suojasta. Ja se tarkoittaa hyvin tarkkaan kontrolloitua valvontaa viranomaisille, jotka näitä oikeuksia saisivat käyttää. Hyvin tarkkaan määriteltyä, että mitä tämä tiedustelu voi olla, millä edellytyksillä sitä, kehen sitä voi kohdistaa, milloin nämä saadut tiedot pitää tuhota ja vielä se, että millä luvilla ja millaisella valvonnalla tehdään. Tämä on se, tämän prosessin se keskeinen haaste. Minä uskon, että siihen löytyy työvälineet ja sitä kautta pystytään vakuuttamaan näille, jotka ovat huolissaan, että yksilösuojasta Suomessa pidetään jatkossakin erittäin hyvää huolta.
No tarvitaanko nyt kansalaisille jonkinnäköisiä työkaluja valvoa viranomaisia?
Minusta se voisi olla se, että suojelupoliisille, joka käytännössä nämä valtuudet saisi, niin suojelupoliisin valvontaa tässä yhteydessä pohditaan. Ja esillä on ollut parlamentaarisen valvonnan vahvistaminen ja on kallistumassa sille kannalle, että minusta se olisi se tie, jota kautta kansalaisten näkökulmasta, niin tämä suojelupoliisin valvonta vahvistuisi. Eli silloin se kansan edustajat valvovat kansan puolesta.
Eduskunnan kautta. Tähän loppuu vielä tämmöinen laveampi kysymys, että Petteri Orpo, voidaanko yhteiskunnan avoimuutta tai sitten näitä kansalaisen oikeuksia puolustaa rajoittamalla avoimuutta ja kansalaisten oikeuksia? Esimerkiksi tämän terrorismin edessä.
No kyllä se itse asiassa vähän niin on, että me ollaan niin suurien uhkien edessä, mikä tulee kansainväliseen terrorismiin, kansainväliseen rikollisuuteen, verkkorikollisuuteen. Ja kun ne kohdistuu, jos jätkään se terrorismi hetkeksi pois, mutta ihan se, että kun kansalaistenkin elämästä suuri osa on nykyään se on kiinni tai riippuvaista tai tapahtuu tietoverkoissa, niin minusta viranomaisilla pitäisi olla mahdollisuudet taata kansalaisten turvallisuus myöskin siellä sen verkossa. Ja jos sitä ei pystytä tekemään, niin silloin minusta niin kuin paljon suuremmat riskit tulee näiden rikollisten näkökulmasta, että he pystyvät mellastamaan vapaasti ja uhkaamaan kansalaisten oikeuksia. Niin minusta niin kuin turvallisuusviranomaisille ei voi jättää tämmöistä katvealuetta, vaan heidän pitää sinne päästä ja myöskin taata siellä kansalaisten arjoturvallisuus, Suomessa toimivien yritysten turvallisuus ja sitten tämä kansallisen turvallisuuden näkökulma vielä, että kun tänä päivänä on niin, että kun nämä on rajat ylittävää, pitkälti esimerkiksi terrori-iskut, mitä nyt nähtiin Pariisissa, ne oli suunniteltu muissa maissa ja toteutettiin Pariisissa. Ja toisaalta Suomea voidaan käyttää rauhallisena maana turvapaikkana, josta suunnitellaan terroristin iskua jonnekin. Niin kyllä meidän täytyy päästä tähän rajat ylittävään liikenteeseen kiinni, koska siellä tietoverkoissa tämä paljon tänä päivänä tapahtuu.
Et näe tähän minkään muunlaista ulospääsytietä?
No en minä oikeastaan näe, ja taas kerran täytyy todeta se, että kaikki muut Euroopan maat ovat nämä lainsäädännön uudistukset tehneet, muun muassa Ruotsi tuossa vieressä, ja minä en ole kuullut, että kukaan syyttäisi Ruotsia erityisesti maaksi, jossa kansalaisten oikeuksia poljetaan. Että eiköhän tämä ala olla nyt luonnollinen osa tätä päivää, ja meidän täytyy se tehdä sekä kansallisen turvallisuuden näkökulmasta, maan turvallisuuden, mutta sitten myöskin se, että kansalaiset voivat toimia, elää turvallisesti.
Sisäministeri Petteri Orpo, oikein paljon kiitoksia haastattelusta ja vierailusta Politiikka-radiossa.
Oi, kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.